Kwa mara nyingine na kualika katika kipindi cha kujifunza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Innocent Morris wa huduma ya Holy Spirit Connect. Karibu.
Kwa hiyo turudi kwenye kitabu cha Danieli. Tuendelee na somo letu sasa. Korabashata basata. Oh, hallelujah, hallelujah. Kwa hiyo tuangalie kitabu cha Danieli sura ya 6 tulipokuwa. Okay. Kwa tunamuona Danieli sasa akaingia chumbani kwake kusali. Na alijiwekea taratibu ya kusali mara tatu kila siku. Sheria imebadilishwa, lakini akajiwekea ratiba ya kusali mara tatu. Tazama muombaji huyu mzuri. Muombaji mzuri siku zote anakuwa na ratiba ya kuomba. Haombi ovyo ovyo. Narudia tena. Muombaji mzuri siku zote anajiwekea ratiba ya kuomba. Kwa nini anajiwekea ratiba ya kuomba? Kujidiscipline na kudiscipline mwili wake. Narudia tena. Tunaona Danieli anaomba mara tatu kwa siku. Tunamwona Danieli anaomba mara tatu kwa siku. Ni mmoja ya muombaji mzuri. Muombaji mzuri siku zote anajiwekea time au anajiwekea ratiba ya kuomba. Kwa maana yake hata mambo yake mengine yakiingilia, ataendelea kuomba tu, atasimamia ratiba yake. Muombaji mzuri ni yupi? Muombaji mzuri ni yule ambaye anasimamia ratiba yake. Haijalishi mvua imenyesha, jua linawaka, haijalishi nini kimetokea, ataomba tu. Tunajifunza nini? Muombaji mzuri ana msimamo. Anamsimama katika ratiba zake za maombi. Tazama muombaji mzuri mmoja hapa anaitwa Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ni mtu ambaye alikuja kutufundisha namna kuomba vizuri. Jesus was a powerful intercessor ambaye hajawahi kutokea duniani. Jesus ni prayer warrior ambaye hajawahi kutokea duniani. Powerful prayer warrior. Alichange vitu katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, na vikatokea through prayer. Alibomoa ngome na ngome zilipomoka through prayer. Jesus, that's Jesus. Lakini Jesus alikuwa na ratiba ya kuomba. Jesus alikuwa na sehemu maalum ya kuombea. Alikuwa aombi ovyo ovyo, alikuwa na sehemu ya kuombea. Mwana maombi mzuri ni mtu ambaye ana muda maalum wa kuomba. Mbili, ukiacha kuomba tu ambavyo tunaomba kila wakati, Biblia inatutaka tuombe kila wakati, that's good. Lakini when a discipline, Biblia inatuonyesha lazima huyu mtu awe na ratiba ya kuomba. Yesu akasema mtumishi, hilo ni jambo la agano la kale. Kaulizwa kina Petro na Yohana, walikuwa ni muda wa sala wanaenda hekaluni kusali. Maana kulikuwa ni muda wao wa kusali. Kuna wakati Kornelio alitokewa na malaika, akamwambia nenda kwa tuma watu wako waende kwa Petro, watamkuta mahali fulani. Na wale watu walipoenda walimkuta Petro yupo dalini kwenye kuomba. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni wakati wa kuomba. Unajifunza nini kwa ma prayer warrior? Kwa waombaji wazuri, ma giant wa maombi, unajifunza nini? Walikuwa na muda maalum wa kuomba. Watu wengi wanashindwa kuomba kwa sababu hawana muda wa kuomba. Hana ratiba ya kuomba. Kwa hiyo akiamka tu, kwa sababu huna ratiba ya kuomba, hujaweza kudiscipline mwili wako namna ya kuomba, au ratiba ya kuomba. Kwa hiyo unaamka tu unafanya mambo yako. Kwa hiyo kuna ratiba ambayo inaweza kukuguide kwamba this is the time to pray, this is the time to pray. Kama jinsi ulivyo na muda wa kula, kama jinsi ulivyo na muda wa kula, hivyo hivyo jiwekee na ratiba ya kuomba. Kama jinsi asubuhi unakunywa chai, jiwekee asubuhi ratiba ya kuomba. Kama jinsi mchana ulivyo na ratiba ya kula lunch kila siku mchana, vivyo hivyo jiwekee ratiba ya kuomba kila mchana, hata kama ni dakika 5 dakika 10. Jinsi unavyohitaji dinner jioni, hivyo hivyo jiwekee ratiba ya kuomba jioni. Jinsi ilivyo ngumu kumiss dinner, jinsi ilivyo ngumu kumiss lunch, jinsi ilivyo ngumu kumiss breakfast, ndivyo iwe ngumu kumiss prayer time. Tarudia tena. Jinsi ilivyo ngumu wewe kumiss breakfast. Jinsi ilivyo ngumu wewe kumiss lunch. Jinsi ilivyo ngumu wewe kumiss dinner. Jiweke ratiba ya kuomba. Hivyo hivyo iwe ngumu kumiss muda wako wa fellowship na Mungu. Isiwe rahisi kuharibu ratiba yako ya maombi. Jiweke muda wa kuwa na fellowship na Mungu. Private alone uko na fellowship na Mungu. Hata kama ni ofisini kwako. Yes, kwa wengine wanaenda kula mchana. Waingia chooni au nenda sehemu yoyote. Kaa. Ongea na Mungu wako. Hata kama ni muda mmepewa nusu saa. Dakika 10 nenda kwa Mungu wako. Just pray. Uzoeshe mwili wako na roho yako saa 9 au saa fulani ni muda wa kuomba. Mwombaji mzuri siku zote ana time ya kuomba. Haombi ombi tu. Na mwombaji mzuri ana sehemu ya kuomba pia. Tunamwona hapa Danieli. Sura ya 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na badilisha katika chumba chake yalikuwa wazi kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku. Kwa kila siku alikuwa akienda akipiga magoti kila siku. Kila siku alikuwa akipiga magoti mara tatu. Alikuwa anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni. Alikuwa ni mtu wa maombi. Danieli alikuwa ni mtu wa prayer. Biblia inasema hivi, hakulalamika. Lakini tazama hiki kitu. Akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali, akashukuru mbele ya Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Biblia inasema hakwenda kulalamika, bali akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya hapo. Kwa pamoja na jambo hili kutokea, pamoja na sheria hii kutokea, ratiba ya maombi kawa pale pale. There's a time to pray. Weka msimamo juu ya ratiba yako ya kuomba. Discipline mwili wako. Discipline mwili wako. It is time to pray. Wake up and pray. It is time to pray. Huu ni wakati wa kuomba. Amka na uombe. Kama umejiwekea ratiba ya kuomba saa 11 kila siku, saa 11 kamili kila siku, wake up and pray ikifika muda huo. Discipline yourself. Discipline yourself. Mwanzoni yaweza kuwa ngumu. Okay. Mwili utalalamika na kulalamika. Hakuna siku mwili wako utafurahia kuomba. No. Mwili utalalamika na kulalamika, but discipline yourself in prayer. Discipline yourself in prayer. Saa 11, saa 12, wake up and pray. Waombaji wazuri wanamka asubuhi kuomba. Why? They shape their destiny. They shape their career. Wanashape hizo career zao. Wanashape hizo hatima zao. Magotini each morning when they wake up. Kila siku asubuhi wakiamka, they know how to shape their day in prayer. Waombaji wazuri siku zote wanafahamu kuamka asubuhi na kushape siku zao magotini. Waombaji wazuri siku zote ni wazuri kuamka asubuhi na kupokea kitu chochote ambacho Bwana anaachilia juu yao juu ya siku hiyo. Vitu ambavyo Bwana anaachilia juu ya siku, huwa anaachilia kuanzia saa 6 usiku mpaka asubuhi. Mungu kuna vitu ambavyo anaachilia. Unaweza ukatazama hata kwenye maana ilikuwa inaachiwa usiku, wanaweza kwenda kuokota asubuhi. Usiku kuna vitu ambavyo Mungu anaachilia mpaka asubuhi. Waombaji wazuri ni watu ambao wanafahamu kuamka asubuhi, usiku, alfajiri na mapema kwenda kupatika. Soma kwenye Biblia yako yote. Tafuta waombaji wazuri wote unaowajua wewe. Always walikuwa wanaamka asubuhi na mapema kwenda hekaluni kuomba. Tazama hata maisha ya Yesu. Wanaenda wanamuuliza Yuda, hem, tuambie habari za huyu Yesu. Tabia zake zikoje? Tabia ya kwanza Yuda aliyowaambia Wayahudi. Tabia ya kwanza ambayo Yuda aliwaambia, anawaambia tabia yake. tabia yake huyu mtu. Tabia yake huyu mtu ni maombi. Na huyu mtu mkitaka mkamate, huyu mtu mkitaka mkamate, kuna eneo maalum ameliweka kwa ajili ya maombi. Na hilo eneo linaitwa Getsemane. Mwombaji mzuri wana eneo lake la kuomba. Haijalishi ni bustanini, haijalishi ni sebuleni kwake, haijalishi ni chumbani kwake pa kulalia, haijalishi, lakini mwombaji mzuri huwa na sehemu yake ya kuomba. Ndivyo ambavyo Yesu alivyokuwa na sehemu ya kuombea. Tunamwona Yesu alikuwa anaombea bustanini, ambayo inaitwa bustani ya maombi. Tunamwona Danieli alikuwa anaomba kwenye chumba chake. Na Biblia inasema ilikuwa kama kawaida yake, kama afanyavyo siku zote, 3 times a day. Yuda akamwambia, mkitaka mpate huyu, tabia yake ya kwanza, huyu ni mtu wa maombi siku zote. Soma kwenye historia ya dunia, watu wote walioshape dunia hii, walioshape by the power of the Holy Spirit, kwa nguvu ya Mungu, walikuwa ni watu wa prayer. Soma kwenye historia, ukitazama maisha kina Paulo, walikuwa ni watu wa prayer. Waliugeuza ulimwengu wote. Paka kuna mahali alienda, wakasema hao watu waliugeuza, waliugeuza dunia juu chini, wamefika mpaka huku. Hao watu waliubadilisha ulimwengu, wamefika mpaka huku. Why? Waliwezaje? It's by the power of the Holy Spirit through prayer. Unataka uibadilishe familia yako, ndoa yako, huwezi kuibadilisha kwa maneno tu. Oh, 1, 2, 3, 4. No. Ni kuwa serious kwenye prayer makotini. Nikuwa serious kwenye prayer magotini. Wake up and pray. Amka usinziae. Amka. Ndivyo neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Isaya. Wake up you Christian ambao umelala. Wake up and pray. It is the time to pray. Huu ni muda wa kuomba. Huu ni muda wa kuomba. Shetani anainua jeshi lake na kuingiza vitu kwenye nchi mbalimbali. Naye Mungu anainua jeshi lake la waombaji, kama alivyoinua wakina Yeremia, kama alivyoinua wakina Danieli, kama alivyoinua wakina Elia na wengine. Ndivyo Mungu anavyoenda kunyanyua kizazi hiki, watu watakaoomba, watu watakaojua kuomboleza, kulia kwa ajili ya nchi yao, watu watakaojua kuomboleza kwa ajili ya kanisa, watu watakaojua kuomba juu ya watoto wa taifa hili. Shota. Yuda anawaambia, huyu mtamkuta sehemu fulani, na mkitaka mkamate, mchana anakuwa bize, lakini usiku wanaenda mahali fulani kuomba, mtamkuta pale. Na ndipo alipomkuta, kwa sababu yale ndio maisha yake. Mtu yoyote ambaye ametumiwa na Mungu kwa viwango vyovyote visivyokuwa vya kawaida, kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, always ni mtu wa prayer. Katazame maisha yao, always ni maisha yao ya maombi. Asubuhi na mapema anapateka vitu kutoka heaven vitakavyomsaidia siku hiyo. Martin Luther na mkote aliwahi kusema mwaka 1500 na kitu, alisema maneno haya: nikiamka asubuhi natumia masaa yangu mawili mpaka matatu kuomba. Nisipofanya hivyo, the devil will take the day. Kwa maana yake, tabia yake ya Martin Luther, alikuwa akiamka, ya kwanza bila kunywa chai, ya kwanza is to wake up and pray. Alikuwa anaamka na kuomba magotini. Why? Alikuwa akiamka anaanza na maombi. Why? Alikuwa anataka apateke chochote ambacho Mungu ataachilia siku hiyo juu ya maisha yake. Apateke asubuhi ni prayer. Unataka upateke vitu kwenye biashara yako. Wateja hawatafuti unapokuwa dukani. Wateja wanatafutwa sirini. Favor haipatikani uko ukiwa kwenye interview. Favor inapatikana long time before the interview. Tumana Torrey, Arai Torrey wana mkot, aliwahi kusema, ukiona mtu ameshindwa vita zake, juu ameshindwa long time ago. Hajashindwa sasa, ameshindwa long time ago in prayer. Na ukiona mtu yoyote ameshinda vita zake, ujue huyo mtu ameshinda vita zake long time ago in prayer. Narudia tena. R.A. Torrey aliwahi kusema maneno haya. Alisema hivi, ukiona mtu yoyote ameshindwa vita yake, jua ameshindwa long time ago in prayer. Na ukiona mtu yoyote ameshinda vita zake, ujue huyo mtu alishinda vita hizo long time ago in prayer. Omba kabla vita haijatokea kazini kwako. Omba kabla vita haijatokea kwa ndoa yako. Usisubiri wakati wa vita kuomba. Omba before the time of battle. Kwa nini? Kwa sababu vita vyetu hatupigani mwilini. Hatusubiri tatizo lije ndio tuanze kuomba. No. Sisi vita vyetu tunapigana in prayer. Katika ulimwengu wa roho. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka. Juu ya falme na mamlaka. Tunashindana in the spiritual world. Tunashindana uko juu. Na kuna link hata katika uombaji uko katika ulimwengu wa roho. Kuna link. Mara kuna watu walienda kukemea pepo wanaosikewa, wakasema toka kwa jina la Yesu ambao tunahubiri kwa jina la Paulo. Paulo anaohubiri. Wakasema, who are you? Wewe ni nani? Wakagoma kutoka. Wakawararua wale watu. Lakini Paulo alikuwa akikutana na pepo. Anasema, you come out in the name of Jesus. Na pepo zinatoka. Why? Power in the name. Power rohoni katika ulimwengu wa roho. Uko juu level yake katika ulimwengu wa roho ilikuwa high. When you pray, unapoomba as a prayer warrior, link yako inaongezeka rohoni. Wakati mwingine uhitaji uongee na pepo, wakati mwingine don't need to talk. Your praise, eru kifika tu pale, pepo zinatoka. Why? There's power in prayer. When you pray under the power of the Holy Spirit. Watu wote wazuri, wanamaombi wote wazuri, walikuwa ni watu wa prayer. Hakuna muombaji yote mzuri ambaye hakuwa mtu wa maombi. Yupo. Hakuna mtumishi wa Mungu yote mzuri kwenye maandiko hata sasa. Mzuri anamtumikia Mungu katika roho na kweli, si mtu wa prayer. Hayupo. Tabia zao zote zinafanana. They are the men of prayer. Unaweza kubadilisha everything by prayer. Unaweza kufunga vinyo vya simba through prayer. Minyororo ikatika through prayer. Waliangusha ngome through prayer. Walifufua wafu through prayer. Waliweka mikono kwa wagonjwa na wagonjwa wakapokea afya through prayer. Those men, hapo ni watu wazuri kwenye prayer. Tunatakiwa turudi magotini. This is the call of the Holy Spirit. Turudi magotini. Turudi magotini in prayer. Tunamwona Danieli hapa. Alikuwa naomba mara tatu kwa siku. Wametangaza kubadilisha sheria na moja mitatu nne. Na he, akajiwekea ratiba yake ya kuomba. Kuweka ratiba ya kuomba sio sheria. Ni mkakati na mpango wa kuinuka roho. Kwa usije ukasema kuweka ratiba kwenye prayer moja. No. Ni mpango mkakati. Ni hali ya kujidiscipline mwenyewe. Mtu pasipo maono huangamia. Mtu pasipo vision anaperish. Pasipo mkakati, pasipo mipango, utaperish. Unaamka siku yako hujui utafanya nini. No. Hatutaki tuishi hivyo. Hata Yesu asubuhi alikuwa akiamka alikuwa na mpango wake. Taenda kuhubiri sehemu fulani, taomba saa fulani, tahubiri sehemu fulani, tafanya moja mitatu, tafanya moja mitatu, takula wakati fulani, tafanya moja mitatu nne. Wana maombi wazuri ni watu ambao wanaenda kwa ratiba. akiamka anajua prayer. Mimi nitakuwa naomba mara kadhaa. Sio lazima uombe kama dajari mara tatu. Inategemea na mpango wako. Unaweza kuomba mara mbili. Whatever. Mara nne, mara ngapi? Unaweza kuomba mara saba kama Daudi. Daudi alikuwa anaomba mara saba. Kwa watu ambao wameacha history kama kina Martin Luther. Watu ambao wameacha history kwenye dunia. Wote, most of them, walikuwa ni watu wa prayer. Walikuwa ni watu wa prayer. Wait, imagine. Mtu mmoja kama Martin Luther anaanzisha taasisi mwaka 1500 ambayo inadumu till today. Zaidi ya miaka 500 na kitu. Inadumu mpaka leo. Na bado inaendelea. Si hali ya kawaida hata kidogo. Wewe imagine wewe tu unaanzisha biashara yako leo inakufa. Wewe jiulize tu unaanzisha biashara leo ndani ya mwezi mmoja inakufa. Mwenzako anaanzisha taasisi inadumu zaidi ya miaka 500 na. Si hali ya kawaida. Wamewezaje hawa watu? In prayer. Anaanzisha taasisi inaendelea mpaka leo. Na wanaozaliwa wanakuja kujenga juu ya misingi yake aliweka hapo. Yaweza kuwa wasifanye kama yeye, lakini kuna foundation mwenye aliweka. How? Kila asubuhi 2 hours to 3 hours in prayer maisha yake yote. Kasome kwenye history ya Martin Luther, utaona hicho kitu. 2 to 3 hours. Masaa mawili mpaka matatu each morning in prayer. Alafu wewe unataka biashara yako isife, iendelee, hata watoto wako warithi waendelee sana 1, 2, 3, 4. Unataka kampuni yako iendelee and you don't spend more time in prayer. Na hutaki kuchukua muda wako mwingi kwenye prayer. Kwa sababu kwenye maombi, maombi yanaleta revelation. Maombi yanaleta mafunuo. I believe in prayer. Unaweza kuomba leo ukapata revelation ya kutengeneza kitu kikaingiza mamilioni na mamilioni kama kina William Corrigan. Kasome historia ya Corrigan ambaye ni William Corrigan. Go and read historia yake. He was so rich. Na biashara zake zinaendelea till today. Why? Revelation. Ufunuo. Alipata wapi? Through prayer. Asije mtu yoyote kukudanganya kwamba there is no power in prayer. Kwamba orokole wanakalia maombi wafanyi kazi na 1, 2, 3, 4. No. Kuna mahali unaweza kaenda ukakuta watu wanaenda saa 11 shambani na uji wamebeba kwenye baisikeli, wanarudi saa 11 jioni, wanalima heka 20, mavuno gunia 2. They work hard kuliko wanavyoweza kufikiri, matokeo 0. Wameweka mbolea, wamekodi matrekta, wamefanya 1, 2, 3, 4, anafuna gunia 2. This is not the matter ya kufanya kasada. This is the matter of revelation ambao unaipata through prayer. This is the matter of revelation. Upo kwenye ndoa, unaambia usiombe 1, 2, 3, usiombe ndoa yako 1, 2, 3, 4. Wasikudanganye. Unaweza kufanya hayo yote kwenye ndoa na bado mume wako akacheat. Unaweza kufanya hayo yote kwenye ndoa na bado ukaachwa vile vile. Why? Ili ukae kwenye ndoa yako unahitaji ufunuo. How to handle your man. Na huo ufunuo wewe usipata without prayer. So this is what I want. It's a revelation. Unafanya biashara. Alafu wenzako wanakucheka. Wewe kila siku ni maombi, 1, 2, 3, 4. Achana na maombi. Achana 1, 2, 3. Wanakudanganya. Kasome historia kina Corrigan. They were men of prayer. Kwenye prayer, Kwenye maombi unapata ufunuo wa kuendesha biashara yako. Kwenye maombi Roho Mtakatifu ndo anakupa hata location ya kuiweka biashara yako. Upati location kwa akili, unapata location kwa Roho Mtakatifu kufunulia. Hii biashara kaiweke mkoa fulani. Hii biashara kaiweke mtaa fulani. Tumara kuna mtu unakuta biashara yake ilikuwa kwenye eneo hili inafanya vizuri. Alipohama akahamia eneo hili biashara yake ikakolapse. Why? Location is very important. Unajuaje? In prayer. Wateja wanaitwa rohon. And then hivi vingine vya kuongezea tu kama customer care. 1, 2, 3, 4. So nasa kwa la wacho kitu. Lazima tujifunze how to fight our battles in the spirit. Lazima tujifunze namna ya kupambana battles zetu rohon. Lazima tujifunze namna ya kupambana battles zetu rohon. Lazima tujifunze namna ya kupambana battles zetu rohon. Tujifunze kuomba. Na uwezi ukaomba vizuri pasipokuwa na schedule time ya kuomba. Haiwezekani, haiwezekani. Lazima ujiwekee ratiba ya kuomba. Na ratiba hiyo isiwe ngumu sana. Kwa sababu unashangaa mtu anajiwekea ratiba ngumu sana anaikopi kwa fulani. Ratiba ya kuomba usikopi kwa fulani. Ratiba fulani, ratiba yako jiwekee kutokana na maisha yako unavyoishi. Unakuta mtu labda unalala saa 7. Unataka uamke saa 8 kuomba. It's impossible. Haiwezekani. Jiwekee ratiba nzuri ambayo ni rahisi kwako kuifuata. Sio lazima ufuate ratiba ya mtu mwingine, no. Sio lazima ufuate ratiba ya mtu mwingine. Jiwekee ratiba yako nzuri ya kuomba. Okay, kwa tuendelee sasa. Katika kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Haya ni maisha ya mwana maombi. Haya ni maisha ya muombaji mzuri. Baada ya kujua lile andiko, ile sheria imetiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake. Biblia inasema akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa, yakitazama Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akaomba, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Okay, ngoja tuendelee mstari wa 11, Danieli sura ya 6 mstari wa 11. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Kwa maadui walipomwona Danieli akiomba, walichanganyikiwa. Ngoja nikwambie hiki kitu. Adui yako yoyote akikukorofisha, akikufanyia jambo baya ili umie, kwa sababu adui siku zote wanamfanyia mtu jambo baya ili mtu aumie. Adui akikufanyia jambo baya ili umie, usimlaumu, usimtukane, usilipe mabaya. Piga magoti, omba. Hakuna kitu ambacho kinamchanganya adui na kinamchanganya shetani kama ukiamua kupiga goti kuomba. Sunaweza kuelewa hicho kitu. Sunaweza kuelewa hicho kitu. Kuna mtu fulani alifanyiwa jambo fulani na mtu. Alipofanyiwa lile jambo, akamwambia, sawa, Mungu akubariki. Yule mtu alipoambiwa Mungu akubariki, alichanganyikiwa. Kwa sababu alitarajia kuona reaction, wagombane, watukanane na moja mbili tatu nne. Kwa sababu kama wangegombana na kutukanana, isingeleta impact yoyote negative kwenye maisha yake. Isingeleta jambo lolote ambalo matokeo ambayo ni negative kwenye maisha yake. Lakini alipoambiwa Mungu akubariki, nadhani alikuwa ni mtu wa rohoni, alihisi kwamba hapa kuna jambo linaweza likatokea. Hakuna kitu ambacho adui anaogopa kama anapomfanyia mtu Mkristo jambo baya, na Mkristo huyo asilipe mabaya akaenda magotini. Huyo Mkristo ogopa. Ukikutana na mtu yoyote umemfanyia jambo baya, asikulipe mabaya, akaenda magotini kuomba, akaenda magotini kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu juu ya jambo hilo, ogopa, kaombe msamaha. Mwana maombi haendi kukuombea mabaya, no. Mwana maombi akienda mbele za Mungu anaenda kushukuru na kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Tunamuona Danieli wamebadilisha sheria na moja mbili tatu nne, anaingia magotini, haendi kulalamika, haendi kuomba mabaya juu ya mfalme, no. Haendi kuomba mabaya juu ya wale watu, no. Akaenda kushukuru kwa sababu alijua kupitia jambo hili Mungu unaenda kujitukuza. Na ndivyo ilivyokuwa. Mstari wa 11. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusii mbele za Bwana. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme, katika habari ya ile marufuku ya mfalme, je, haukutia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote, au kama mtu awaye yote, katika muda wa siku 30, ila kwako ewe mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isivyoweza kubadilika. Tazama hicho kitu. Akasema jambo hili ni kweli. Walichanganyikiwa kuona Danieli anaomba. Wakachanganyikiwa. Wachanganye maadui zako when you go down in prayer. Wachanganye maadui zako when you kneel down in prayer. Adui zako watachanganyikiwa. Ndivyo maadui wa Danieli walivyochanganyikiwa. Why? Kwa sababu alikuwa anafahamu vita zake, anashinda magotini. Alikuwa anafahamu namna ya kuzishinda vita zake magotini. Koshata barabashia. Mstari wa 13, Danieli sura ya 6 mstari wa 13. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wale waliohamishwa wa Yuda, hakujali wewe e mfalme, wala ile marufuku uliyoitia sahihi, bali aomba dua mara tatu kila siku. Paka maadui walifanya utafiti, paka kagundua Danieli anaomba mara ngapi kwa siku. Tazama, wanamshtaki, anaomba mara tatu kwa siku. Mstari wa 14. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitabisha kumwokoa hata jua likachwa. Kwa Danieli, huyu mfalme akatafuta mbinu ya kumwokoa Danieli, lakini ikashindikana kwa sababu maadui wa Danieli wamesimama kumdestroy Danieli. Maadui wa Danieli wamesimama kuona Danieli akiharibikiwa. Maadui wa Danieli wamesimama kuona Danieli historia yake ikifutika, akipotea katika ulimwengu wa dunia. Yaweza kuwa Danieli alikuwa anafahamu, labda yaweza kuwa mfalme akamsaidia katika jambo hili. Lakini tazama, mfalme alipambana kumrescue Danieli, lakini ilishindikana. Alipambana kwa kila namna kumuokoa Danieli, ilishindikana. Na hii habari unaikuta hata kwa Yesu. Jinsi mfalme alivyotafuta mbinu yoyote ya kumuokoa Yesu, ikashindikana. Unaweza ukawa na mtu kwenye maisha yako, usipojua namna ya kuomba mama yangu, usipojua mama yangu namna ya kuomba, au baba, usipojua namna ya kuomba, unaweza ukainuliwa mtu kukusaidia kwenye eneo fulani, Na huyo mtu akawa anapambana usiku na mchana kukusaidia kwa eneo fulani na ikashindikana. Na huyo mtu anataka kukusaidia kwa moyo wote. Akapambana kutoa gerezani, akapambana upate ajira, akapambana uwe promoted, akapambana ufanikiwe kwa eneo fulani, akapambana na kupambana na akashindwa. Hapa na kuonyesha umuhimu wa prayer, na kuonyesha umuhimu wa maombi. When we know how to fight our battles in prayer. Usimtegeme mtu, usimtegeme mjomba wako, usimtegeme baba yako, usimtegeme mume wako au mtoto wako au yoyote akusaidie. Hatuhitaji hao watusaidie. Vita zetu tunashinda magotini. Mungu anaweza kainua tamawe akatusaidia. Mungu anaweza kainua chochote kikatusaidia. Unaweza kutazama Danieli, mfalme anataka amsaidie. Unaweza kutazama hata Yesu, mfalme anajitahidi amsaidie. Haini watu wakana pasa sauti, asurubiwe, asurubiwe, asurubiwe. Naona mfalme akasema, damu hii haitakuwa mikononi mwangu, bali mikononi mwenu. Akawaruhusu, basi mfanye mnachotaka. Wakasema Yesu asurubiwe, asurubiwe. Na ndicho kilichotokea kwa Danieli. Mfalme anatafuta mbinu ya kumwokoa, lakini imeshindikana. Wanasema lazima uawe, lazima aende kwenye tundu la simba uawe huyu mtu. Lazima uawe huyu mtu, lazima huyu mtu auawe, lazima afe, lazima uawe. Wivu umewajaa, lakini huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anafahamu namna ya kupambana. Rohoni huyu mtu alikuwa anafahamu namna ya kupambana vita zake zote magotini. Kosa tabalabashaya msalaba wa Yesu na usifu sana. Yesu ni linde hapo hatani kuone. Yes Lord. Msalaba wa Yesu na usifu sana. Yesu ni linde hapo hatani kuone.
Okay, kwa hiyo tuendelea sura ya 6 mstari wa 15. Ndipo wale watu wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Wakamwambia, "Ee mfalme, ujue ya kuwa sheria ni ya Wamedi na Waajemi. Lisibadilike neno lolote lililo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme." Kwa wakaendelea kupush, halitabadilika jambo lolote mfalme. Kama Wamedi walivyofanya, kama Waajemi walivyofanya, kisibadilike chochote. Hii ni sawa sawa. Labda maadui zako kazini wamefanya cha kufanya, wamekutafutia kosa wanavyoweza, ikaandikwa barua ya termination. Halafu labda bosi ameletewa assignment, na maadui zako wanasema, "Bosi, usibadilishe chochote, huyu mtu lazima aondoke kazini." Hasa kote kwenye ndoa yako, hata talaka imeshaandikwa, au mume amepanga kodi kwa divorce na 1 2 3 4. Hasa kote mambo yako na mawifi na 1 2 3 4 na majirani na wale watu wanapiga kelele, nasema hii ndoa ivunjike, nasema mtu afukuzwe kazi, nasema huyu mtu 1 2 3 4, nasema mtu 1 2 3 4. Na hivyo hivyo mtokea Danieli, wamesimama wamesema hakuna kitakachobadilika. Hakuna kitakachobadilika. Danieli anafahamu namna ya kupambana magotini. Yuko magotini anapambana. He just pray in the spirit. Anaomba katika roho. Mstari wa 16. Basi mfalme akatoa amri.
na wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena, akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Tazama, mfalme anafahamu there's power in prayer. Anafahamu jinsi Danieli alivyomwomba mzuri, jinsi Danieli alivyo ni intercessor, a prayer warrior mzuri, a giant in prayer, a man of faith, mtu wa imani, mtu wa maombi. Akamwambia katika kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari 16, akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, Mungu wako atakuponya. Mama yangu, nikwambie jambo hili, Mungu wako unayemtumikia atakurudisha kwenye hiyo kazi. Mama yangu, nikwambie jambo hili, Mungu wako unayemtumikia ni Mungu atakayefungua tumbo lako. Mama yangu, nikwambie jambo hili, Mungu wako unayemtumikia ni Mungu ambaye ataleta amani kwenye ndoa yako, ni Mungu ambaye atarudisha biashara yako, ni Mungu ambaye atakayekubariki. Huyo Mungu unayemtumikia, huyo Mungu unayemtumikia. Yes Lord, yes Lord. Koshata prokoshata. Mfalme akasema, Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya Danieli, yeye atakuponya Danieli, yeye atakuponya. Mstari wa 17, likaitwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akaitia muhuri kwa mamihuri yake mwenyewe na kwa muhuri wa wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Na hichi ndio kilichotoka kwa Yesu. History ukiangalia inafanana na habari za Yesu. Ukisoma kitabu chochote cha Agano la Kale kinaongelea maisha ya Yesu. Hii sura inaongelea habari za Yesu. Walivyomweka Danieli kwenye tundu la simba, maana kile Yesu anaingia kaburini, wakaweka na muhuri pale, wakaviringisha lile jiwe kama walivyoviringisha kwa Danieli. Walivingirisha jiwe kaliweka pale, ikapigwa na muhuri, wakaweka na walinzi wa kulinda pale. Yaweza kuwa wanafunzi wake wakaja wakaliviringisha. Tazama hicho kitu, na ndivyo walivyomfanyia Danieli. Muhuri ukapigwa wa mfalme, muhuri ukapigwa wa wakuu, kwamba hakuna neno lolote litakalobadilika. Mstari wa 18, kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga. Na mfalme alipoenda nyumbani kwake hakula. Biblia inasema akaingia chumbani kwake akafunga, na vinanda vikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampata, ukampaa. Kwa hakupata hata usingizi, akaingia ndani kuomba. Mfalme akaingia ndani kuomba, yupo ndani, just pray there. Anaomba na funga, Mungu amrescue mtumishi wa Mungu Danieli kwenye tundu la simba. Naye Danieli yumo mle, naye anaomba, anaomba. He's the man of prayer. Anajua jinsi ya kushinda vita zake kwenye prayer. Mstari wa 19, asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba, na alipolikaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Man of prayer Danieli, mtu wa Mungu Danieli, mfalme anaita, mtumishi wa Mungu aliye hai, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Mstari 21, ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi milele, mfalme uishi milele, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amefumba makanwa ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako mfalme sikukosa neno. Shantaka, tazama huu mstari wa 21 na 22, ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi milele,
Mungu wangu amemtuma malaika wake. Tazama Daudi anasema, cha kwanza kaanza kumsifu Mungu. Anasema Mungu wangu uishi milele. Nawe mfalme uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake. Naye amemfumba makanwa. Amefumba makanwa ya simba. Tunajifunza nini? When we pray, Mungu ana release angels. Unataka malaika, malaika waje kukusaidie. Malaika wanakuja kukurescue when you pray. When you pray, Mungu anaachilia malaika zake waje kukusaidie katika kila eneo. Mtu unakuta unataka malaika wakusaidie, like you don't pray. Kama Danieli anasema, Mungu wangu amemtuma malaika wake. Naye amemfumba, ameyafumba makano ya simba. Maana yake amefumba vinyo vya simba. Na hakunidhuru kwa kuwa mbele zake mimi nilionekana kwamba sina hatia. Tena mbele yako mfalme sikukosa neno. The man who, ambaye mtu wa maombi. The man who can pray. Mtu ambaye anaweza kuomba. Mtu ambaye anaweza kuomba. Anapoomba, Mungu anatuma malaika zake kwa muombaji. Unataka Mungu atume malaika zake kwako? Pray. Unataka Mungu atume malaika zako ofisini kwako, kwa biashara zako, afanye jambo jipya? You just pray. You just pray. You just pray. When you pray, angels wanatumwa kwako. Yesu alipoamua kufunga na kuomba siku 40 alipokuwa jangwani, Biblia inasema na Mungu alituma malaika kule. Majeshi ya malaika alikuwa akipanda na kushuka kumhudumia alipoomba. Takuja nikuonyesha huko mbele. Muombaji mzuri anapoomba, anapoomba Mungu anatuma malaika zake kwenda kumhudumia. Mungu anatuma malaika zake kwenda kumhudumia. Na ndicho kilichotokea kwa Danieli. Mungu alituma malaika wake. Na malaika akaenda kavifunga vinyo vya simba. Shanga, kuna mtu ananyanyuka ofisini kwako, anafungua kinywa juu ya kazi yako, uachishwe kazi na maisha mitatu nne. Mtu anainuka kwenye ndoa yako, anafungua kinywa juu ya ndoa yako. Mungu atatuma malaika wake, na huyo mtu atafungua kinywa chake kama Mungu alivyofanya, kama malaika wa Bwana alivyofanya katika simba wale kwenye lile tundu ambalo aliwekwa Danieli. When you pray, when you pray, when you pray, ni lazima ujifunze namna ya kupambana vita zako rohoni, si mwilini. Jifunze kuzishinda vita zako rohoni. Ukisoma mstari wa 27, walisoma 22, basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wote wamtoe, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mstari wa 24, mfalme akaamuru na wakaletwa wale watu waliomshtaki Danieli, wakatupwa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao. Na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Kwa walipolushwa wao na watoto wao na wake zao, ghafla wakakamatwa na simba, wakatafunwa vipande vipande. Maana yake nini? Wale simba, maana yake hii, kwa ile kupita tafsiri hii ndogo tu, simba ni roho chafu. Simba tushukue ni roho chafu. Simba ni adui ibilisi. Ukisoma kwenye Biblia utaona majina mawili ambayo ina symbolize simba. Moja, tunamwona simba wa kabila la Yuda, that means Jesus. Mbili, tunamwona Petro anasema naye simba, naye shetani kama simba ungurumae anatafuta mtu wa kummeza. Naye shetani kama simba au ungurumae anatafuta mtu wa kummeza. Shetani, Biblia inamfananisha kama simba au ungurumae anatafuta mtu kummeza. Ukisoma Zaburi ya 91 mstari wa 13 inasema, kwa tuisome Zaburi ya 91
mstari 13. Zaburi ya 91 mstari 13. Mstari Biblia inasema utawakanyaga simba na nyoka. Mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Anasema utawakanyaga simba na nyoka. Mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Hapa anamaanisha usimba utakayemkanyaga haumaanishi utamkanyaga Yesu. No. Anamaanisha utamkanyaga shetani na nyoka. Maana yake utakanyaga shetani na malaika zake na mapepo yake. Mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Tazama hicho kitu. Kwa maana yake ni roho chafu. Tazama hiki kitu. Maana yake ni nini? Maana yake Danieli aliporushwa katika ile tundo la simba. What a simba is a symbol of the devil. Ni symbol au ni ishara ya mapepo wachafu au roho chafu. Tafasiri hii yangu nakupa. Kwa Danieli aliporushwa ndani ya ile tundo. And then this man, the man of prayer, huyu mtu ni mtu wa maombi. Ni mtu wa Mungu ambaye ana nguvu ya Mungu. And then wakaparalyze wale simba. Manake mtu wa maombi anakuwa protected. Mtu wa maombi ni mtu ambaye analindwa na nguvu za Mungu. Mtu wa maombi ni mtu ambaye analindwa na malaika sema atakapoenda. Narudia tena. Mtu wa maombi ni mtu ambaye analindwa na nguvu za Mungu sema yote anapotembea. Nguvu za Mungu zinamlinda. Mtu wa maombi ni mtu ambaye analindwa na nguvu za Mungu sasa hata anapotembea kama Danieli. Lakini tukaona sasa wale waliokuwa wanamtakia mabaya Danieli. Mfalme akatoa amri. Akasema hao wote wakamatwe wao na wake zao na watoto wao. Wakisha kamatwa warushwe katika ile tundu la simba. Manake wawe exposed kwa hizo roho chafu na hizo nguvu za giza. Wawe tormented, wawe destroyed na hizo nguvu za giza. Na wakakamatwa, wakarushwa. Waliporushwa, Biblia inasema kabla hawajafika chini, simba wakarukia juu, wakavunja vunja mifupa yao. Na habari yao ikaishia hapo. Maana yake ni nini? Maana yake mtu ambaye anakuwa si mtu wa prayer anakuwa hayuko protected, hayuko covered. Narudia tena. Mtu ambaye si mtu wa maombi anakuwa hajalindwa, anakuwa hayuko protected. Ndio maana ukisoma Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Kwa hili kuonyeshe. Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Aketie mahali pasiri pake aliye juu. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndio kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni ya haribuyo. Yeye aketie mahali pake pasiye aliye juu. Yule mtu ambaye akai huko chini bali yule ambaye anakaa juu in the spiritual realm. In the realm of prayer. Yule mtu anayekaa kwenye uwepo wa Mungu. Anayekaa huko juu kwenye realm ya juu. Anakaa huko juu kwenye maombi, huko juu kwenye uwepo. Huyo mtu atakuwa salama. Na huyo mtu atasema Bwana ndio kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu naye mtumaini. Biblia inasema hivi, yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni haribuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Huko utakwenye prayer, kwenye uwepo wa Mungu, utakuwa protected. Atakuokoa na mitego ya mwindaji na tauni haribuyo. Yeye atakuokoa. Ukikaa hapo usitoke. Kaa kwenye prayer, kaa kwenye maombi, huyo Mungu atakuokoa. Kaa kwenye uwepo wa Mungu, huyo Mungu atakuokoa. Atakuokoa na mtego wa mwindaji, atakuokoa na tauni haribuyo. Biblia inasema naye atakufunika kwa manyoya yake, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Chini ya mbawa zake utapata, utafunikwa. Ni sawa sana kuku anavyofunika vifaranga vyake. Hakuna adui atakayeweza. Wahi, kwa sababu wale vifaranga wako protected kwa manyoya. The one ambaye anakaa kwenye uwepo wa Mungu, anakaa kwenye prayer, atakuwa protected na manyoya yake mwenyezi. Atalindwa na mitego ya mwindaji kama jinsi Danieli alivyolindwa na midomo ya simba. Yes Lord.
Msalaba wa Yesu na usifu sana. Yesu ni linde hapo atani kuwa
salaba.
Salaba wa Yesu na usifu sana.
Yesu,
Yesu ni linde hapo bakali kuhone.
Salaba,
salaba wa Yesu na usifu sana. Yesu ni linde hapo hatani kuona.
Imba msalaba wa Yesu. Bwana Yesu akulinde hapo kwenye uwepo wake. Bwana Yesu akulinde hapo kwenye msalaba. Maana kwenye msalaba kuna ulinzi. Kwenye uwepo wake kuna ulinzi. Kwenye uwepo wake atakufunika kwa mbawa zake. Atakufunika kwa manyoya yake. Atakuepusha na mtego wa mwindaji. Yeye Mungu atakulinda. Atakufunika. Atakulinda. Atakufunika. Atakulinda. Atakufunika. Msalaba.
Yes Lord. Yes Lord. Yesu na usifu sana. Yesu ni linde hapo hatani kuwaone. Salaba wa Yesu na usifu sana. Yesu ni linde hapo hatani kuwaone.
Msalaba,
msalaba wa Yesu na usifu sana. Yesu ni linde tani kuona.
Taka niombe na mtu ambaye hujampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unanisikiliza sasa na hujampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama unaomba pasipo kumpokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unafanya kazi bure. Yesu anasema hivi, furahini si kwa sababu pepo wanawatii, bali mfurahi kwa maana majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Watakaomuona Bwana Yesu na wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Mama yangu, baba yangu wananisikiliza, nimefundisha somo hili kwa sababu kuu moja: nikuonyeshe Yesu ni mzuri, nikuonyeshe Yesu na Mungu mwema. Nimefundisha somo hili ili kuonyeshe kwamba kwa Yesu yote yanawezekana, na hakika kwa Yesu yote yanawezekana. Lakini inawezekana iwapo utakapomkabidhi maisha yako utakapomkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utakapomkabidhi Bwana Yesu maisha yako. Unafahamu umeishi maisha ya dhambi. Umeishi maisha ya dhambi. Na leo uko tayari kumpokea Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako, alafu tuombe sala hii ya toba pamoja. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unitakase na kuniosha kwa damu yako. Niwe safi, Bwana Yesu. Karibu ndani ya moyo wangu. Karibu ndani ya moyo wangu. Unisafishe. Unisafishe, Bwana Yesu. Niwe safi. Niwe safi. Niwe safi. Niwe safi. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima na ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe dhambi zangu zote. Asante Bwana Yesu. Ninaomba unipe nguvu ya kushinda dhambi. Ninaomba unipe neema ya kushinda dhambi. Na dhambi isinishinde tena. Ninaomba unipe neema ya kushinda vishawishi na vishawishi visinishinde tena. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tuandikie kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako ambayo umekuwekea. Andika, mtumishi, nimempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na sisi tutakutumia mwongozo kadhaa kadhaa ambao utakusaidia katika safari yako ya wokovu. Na sisi tutakutumia mwongozo kadhaa kadhaa ambao utakusaidia katika safari yako ya wokovu. Na Mungu atakubariki. Na utatafuta kanisa ambalo linamwabudu Bwana Yesu, utajiunga pamoja nao. Na kama huna Biblia, jitahidi ununue, au unaweza kaenda kwenye Play Store au App Store ukadownload Biblia yako na ukawa unajisomea, na Mungu wa mbinguni atakubariki.
Usikose sehemu nyingine ya kipindi hiki wiki ijayo siku na wakati kama huu. Kwa wale waliompokea Bwana Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yao, na wewe uliyetendewa muujiza, tuandikie ushuhuda wako kupitia mawasiliano yetu kwenda namba 0652796450, na katika mitandao yetu ya kijamii Holy Spirit Connect. Mungu akubariki.